Құрметті тыңдарман, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Жеңіс қызы. Қазақстандық денсаулық сақтау саласының мамандары мектеп жасындағы балалардың денсаулығы жылдан жылға нашарлап бара жатқандығын айтып дабыл қағып отыр. Мектеп оқушыларының арасында ішек құрт аурулары мен қаназдық көбейген. Экологияның нашарлығы мен дұрыс тамақтанбауда жеткіншектер денсаулығына орасан зиян келтіруде, дейді дәрігер мамандар.
Школ кезіндегі балалардың аурулары көбейіп кетті. Себебі экология дейміз. Қазіргі балалардың ішетін тамақтары күнделікті дұрыс емес, күн тәртібі өзгерген.
Алайда санитарлы-эпидемиялық қадағалау басқармасының маманы оқушылардың денсаулығы едәуір жақсарғандығын алға тартады.
Соңғы ашылған 80-ге жуық жаңа мектептердің санына байланысты кәдімгі біздің гигиеналық нормаға дейін жеткізілді.
Өткен жылы елде 1 миллион адам тыныш жолдар аурумен сырқаттанса, оның 66% балалар, ал сары ауру 15%-ға көбейген. Қазақ тағамтану академиясының соңғы зерттеулері бойынша оқушылардың 3-тен 1-нің көктем кезінде көз көруі нашарлайды, асқазан аурулары пайда болады. Алматыдағы мектептердің бірінде оқитын Айнұр мектеп асханасынан қалаған асты сатып алып жеуіне денсаулығы мүмкіндік бермейтіндігін айтады.
Әрқалай ішеміз біз тамақты. Тамағың нормал болса, ішесің. Диетамен ішем, бірақ мен бүйрегім ауырады.
Мәриям есімді оқушы мектеп асханасынан соңғы кездері ғана тамақтана бастағанын айтады.
Оған қазір жақсарды. Бұрында мен отравление болсын жемейтінмін. Қазір енді бәрі жақсы біз мектеп.
Ал 10-шы сыныпта оқитын Гүлдана дәрігердің салғырттығының кесірінен денсаулығында ақауы бар балалар көбейіп кетті деп есептейді.
Алдында менде де ішім ауырды, ішім ауырғанда мен медпунктқа бардым, медпунктқа айтқанда маған сен деген соқыр шек болып ауырдың деді. Оның бәрі ата-анам қазанда, ата-анам қорқты, кәдімгі де уже. Ол на самом деле барғанда кишечный расстройство деді. Сол үшін сенбейміз дәрігерге көбінесе.
Сәбира Жолдасқызының 3-ші сыныпта оқитын Нұрбек есімді баласы бар. Нұрбек денсаулығына байланысты асханадан тамақтанбайды, дейді оның анасы.
Жаман емес, балаларға береді, ана сок, содан кейін сүт береді. 1-4 класқа шейін тегін береді. Таза, өте орталықтың мектебі сондай, а басқаларды білмеймін. Бірақ та менің балам тамақ жемейді сол жерде. Неге десеңіз, оның аллергиясы бар. Пищевая аллергия дейді ғой. Неврология, вот менің баламда. Внутричерепное давление қазір көп шықты. Оны компьютерді көп қарайды, телевизорды, теледидарды көп қарайды сода.
Нұрбектің анасы баланың денсаулығын құрсақта жатқанда ескеру керек деп есептейді. Оның айтуынша, қазіргі балалар денсаулығының нашар болуы біріншіден қоршаған ортаға байланысты.
Әйел аяғы ауыр болғанда содан бастайды бәрі. Қазірде әйелдер көп ауырады. Айтады ғой орысша, сохранениеда жатады, содан кейін көп дәрі алады. Содан кейін кішкентай нәресте ауру туады. Көп аллергия жұғады балаларға. Экология меніңше. Содан кейін дәрігерлік бізде жағдай онша емес. Бір бардыңыз ба? Районный поликлиника. Адам көп. Дәрігердің профессиональный сапасы төмендеу.
Осыдан 2 жыл бұрын денсаулық министрлігінің санитарлық бөлімі мектеп ғимаратында ағзаға зиян келетін сусындарды сатпау туралы шешім қабылдаған. Ал Нұрбектің анасы газдалған сусындар мен хот-дог, чипсы сияқты тез даярланатын тамақтарды мектеп маңында сатуға тыйым салу керек деп есептейді. Алайда Қазақ тағамтану академиясының зертхана меңгерушісі Мұса Айтжановтың пікірінше, балаларға ол тамақтардың зиянды екенін түсіндіріп айту керек. Зертхана меңгерушісінің айтуынша, қазір балалардың ас мәзірінен шай, қуырылған тағамдар мен шұжық сияқты ағзаға пайдасыз тағамдар алынып тасталған. Қазақ тағамтану академиясының мектеп оқушыларына арнайы әзірлеген ас мәзіріне көкөніс, жеміс, жидек, сүт тағамдары және ет пен балық кіреді. Әсіресе көктем кезінде балалар ағзасындағы дәруменнің жеткілікті болуының маңыздылығы зор, дейді Мұсайтжанов.
Енді көктем айларында адам тәнінің әлсіздеуіне және әртүрлі ауруларға бейім келетіні енді ежелден белгілі ғой. Қыста көкөністер мен жеміс жидектерді аз қолданудың салдарынан адам тәніне әсіресе С, Е, А витаминдердің қоры таусылады да тәнін антиоксидантты жүйесі нашарлай бастайды. Сол уақытта түрліше салқын тиісе, я болмаса бөтен аурулар пайда бола бастайды. Біріншіден көкөніс көктем кезінде балалар аз жейді, жеміс жидек аз болады, ас мәзіріне күнделікті ақ сабақты да кіргізген жақсы. Сондықтан бірінші күні мысалы балаларға екінші блюдодан тамақ беріліп жатса, ет я аптасына бір рет балық берілсе, оған қосымша сүзбеше беріледі. Сосын бір күні мектепке арналған сүт берілсе, тетрапакетке құйылған 200 миллилитр сүт. Ол гигиеналық жағынан тазалық сақтауға да, сапасында сүттің жаңағы жоғары болған ойластырып, сол мектепке арнайы сүт дайындалып жатыр. Фудмастер агропродукт дайындайды соны. Соған балаларға бір стақан сүт күнара бір күн сүт ішсе, екінші күні сок беріледі. Шай дегенді екі бастан қосылмайды.
Қазіргі уақытта Алматы, Қарағанды, Ақтөбе, Астана қалаларының бірқатар мектептерінде бастауыш сыныпта оқитын балаларды тегін тамақтандыру жүзеге асып жатыр. Алматы қаласының бюджетінен бастауыш сынып оқушыларының тегін тамақтануына әр оқушыға күніне 220 теңге бөлінеді. Ал қалған облыстар мен ауылды жерлерде білім алып жатқан балалар тегін тамақтанудан құр қалып отыр. Тіпті көптеген мектептерде асхана да жоқ, дейді Мұса Айтжанов.
Алматының осы балалардың тегін тамақтан тәжірибесі бүкіл Қазақстанға таратылғаны дұрыс. Сол үшін денсаулық министрі мен оқу және ғылым министрі екі министерствоның атынан методическая рекомендация дайындалып, соның ішіне екі апталық ас мәзірін ендіріп, бүкіл Қазақстанға таратылған болған еді. Бірақ та ауылдық жерде, сосын кейбір облыстың орталығында да балалардың дұрыс тамақтануы әлі жөнді қолға алынбай жатқаны, соған бөлініп жатқан ақшаның жетпестігі деуге болады. Қай облыста әкімдер осыған жақсы көңіл бөлсе, соншалықты балаларды тамақтану дұрыс болып жатыр. Енді көп ауылдық мектептерде осы уақытқа дейін ыссы тамақ дайындауға асхана да мектепте жеткіліксіз. Осыған өзі көп мән бере қоймайды. Оларға әкімшілік жағы болсын.
Құрметті тыңдарман, сіз мектеп жасындағы балалардың денсаулығына байланысты хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Балалар дәрігері Майра Қыдырханқызының айтуынша, осыдан 5-10 жыл бұрын мектеп жасындағы балалар тексерістен өтпейтін. Ал қазір жыл сайын олардың денсаулығы жіті қадағаланып отырады. Соның себебінен де аурулардың анықталу көбейіп келеді. Ол аурудың анықталуына септігін тигізіп отыр, дейді дәрігер.
5-10 жыл бұрын олар қадағаланбай келді, ал енді оларды қадағалап медосмотрдан өткіземіз жыл сайын. Содан балалардың ауруларын анықтау көп болып келіш. Ол бір жағынан жақсы, потому что оның алдын ала алып жатырмыз. Ал бір жағынан қанды қазір школ кезіндегі балалардың ауруы көбейіп кетті. Себебі экология дейміз, қазіргі балалардың ішетін тамақтары күнделікті дұрыс емес. Күн тәртібі өзгерген, таңертең ерте сабаққа кететін болса, күндіз күні бойы олар көшеден тамақ алып, не столовыйдағы тамақтарды жейді. Әр школда газированный напиткалар сатылады, хот-дог, гамбургер, шизбургер дегендер сатылады. Олардың барлығы ешқандай витамин жоқ, ештеңе жоқ. Керісінше сол витаминдерді жоғалып кетуіне себеп. Күні бойы сондай тамақпен тамақтанған бала денсаулығы, конечно, дұрыс болмайды. Екінші себеп, балалардың күнделікті сабағының нагрузкасы өте ауыр. Демалыс уақыттары аз балалардың. Үшінші себеп, ата-анасының уақыты жоқ, уақытсыз балаларды келіп медосмотрдан өткізіп, баласының жағдайларын жасап, оларды қадағалап отыруға. Соның бәрі жинап келген кезде әкеліп жаңағы ауруларға әкеп соғады. Балалардың арасында қан азығы көп, вегетососудистая дистония дейді, нервный системасының әлсіреуі, қан айналысын дұрыс жүрмеуі, тағы да асқазан ауруларының көбеюі. Иммунитеттің төмен түскеніне байланысты кейінгі кезде гельминтозы көбейіп келе жатыр. Ол ішкі құрт ауруларының көбеюі кездеседі.
Санитарлы-эпидемиялық қадағалау орталығының мамандары балалар ауруларының алдын алу үшін мектептердегі санитарлық жағдайды жақсарту керек дейді. Себебі елдегі жалпы білім беретін мектептердің 25% ауыз суды тасып ішеді, ал 23%-ында спорт залдары жоқ. Республикалық санитарлық қадағалау орталығының бөлім меңгерушісі Айнагүл Қуатбаева оқушылардың арасында жұқпалы аурулардың таралуының алдын алу үшін дер кезінде екпе алып тазалық сақтап жүрген жөн екендігін ескертеді.
Ата-аналарға біз осы балаларының егуіне дер кезінде мына емханаларға барып сол екпені алуына атүсті қарамауына шақырамыз. Мына көкжөтел деген жас балалардың арасында сырқаттың әлі де болса тіркеліп отырғандығын айтуға болады. Кейбір мектептерде ауылдық елді мекендерде канализациясы жоқ, немесе су тапшылығына байланысты су құбырлары жоқ, бактериалдық болсын, вирустық болсын жұқпалы аурулардың осы кір қолменен жұғатынын білеміз. Көп жұқпалы аурулар, әсіресе мынау вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулар деп айтамыз, солар көбінесе тығыз қарым-қатынаста болған халық арасында өте жиірек кездеседі. Ал енді ауылдық жерлерде бұл сырқаттардың жалпы сырқаттар санының 30%-ын құрайды десек, қалған 70-65%-ын қала халқы арасында тіркеліп отыратынын байқаламыз.
Алайда Айнагүл Қуатбаеваның айтуынша, мектеп жасындағы балалардың арасында жұқпалы аурулардың саны біршама кеміген.
Мектептегі балалардың бір класта тығыз отырғызу деңгейі А деуір төмендеді. Яғни бұрынғы жылдары кейбір мектептерде біз мектеп санының жетіспеушілігіне байланысты, класс сандарының жетіспеушілігіне байланысты 30-35 баладан бір класта бала оқыса, сондай мектептердің саны соңғы ашылған 80-ге жуық жаңа мектептердің санына байланысты кәдімгі біздің гигиеналық нормаға дейін жеткізілді. Балалардың саны тығыздығы класта азайғанына байланысты, әрине жұқпалы ауруларға, паразитарлық ауруларға жол қою кешенді түрде өзгеріледі. Яғни тығыз қарым-қатынаста болмағандықтан балалардың ауа тамшы жолдарымен аурушылдық, сырқаттанушылық деңгейі өте төмен деп айтуға болады. Осыдан 5 жыл бұрынғы қызамық ауруының сырқаттанушылығымен салыстырсақ, бүгінгі күні сырқаттанушылық деңгейі 50 есеге дейін төмендеп отыр. Үстіміздегі жылдың осы бірінші кварталында біз 2 ғана қызамық ауруы тіркелді деп айтып отырмыз. Ал енді соның қатарында қызылша ауруы. 2004 жылы басталып 2005 жылғы біткен бұрқытпе кезінде қызылша менен ауырғандардың саны 16 мыңнан жоғары болса, ал енді соңғы 2 жылда осы қызылша ауруы біздің мемлекетімізде тіркеліп отырған жоқ.
Құрметті тыңдарман, мектеп жасындағы балалардың денсаулық қандай екендігіне байланысты хабарымыз осымен аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Хабарды жүргізген Балжан Шеңіз қызы, келесі кездескенше қош сау болыңыз.